Pyhä evankeliumi on evankeliumista Matteuksen mukaan luvun 6 ja jakeet 25-34 saakka. Sanat kuuluvat Herran nimeen. Jeesus sanoo, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumistanne sillä, siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäräänkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme tai mitä juomme. Tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Tämä on pyhä evankeliumi. Äkkisiltään katsoen Jeesuksen opetus näyttäisi olevan suorastaan tervettä järkeä vailla. Sehän on oikeastaan ristiriidassa elämän arkisen todellisuutemme kanssa ja siten aika mahdottoman tuntunen noudattaa. Itsestään selväähän on, että ihmisellä on vain yksi henki, mutta että älä huolehdi. Pakkohan siitä on huolehtia. Niin ruumiin ravinnosta kuin sen suojasta vaatetuksesta. Sillä tietäähän se, miten käy, jos siitä ei huolehdi. Ja kuka siitä huolehtii, jos minä en itse huolehdi? Tämän kokemustamme ja ymmärrystämme vastaavan näkökulman, huomisen, ruoan ja vaatetuksen huolehtimisesta me olemme sisäistäneet enemmän kuin hyvin. Se on aivan ilmeistä ja keskeistä elämänmenossamme. Itselleni yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä on kotipaikkakuntani alle vuosi sitten avattu uusi kauppakeskus, Suomen kuudenneksi suurin. Sellainen kai rakennetaan tarjoamaan sitä, mitä me tarvitsemme ja haluamme. Kun sen läpi sitten kulkee käytävillä, ei jää epäselvyyttä siitä, minkälaiset sävelet soivat tuolla kulutuspyhätössä. Vaateliike, ravintola. Ja pisteenä iin päälle kummassakin päässä, ennen kuin ulos pääsee, totta kai suuri marketti. Siellä on toki paljon muutakin sydämelle ja silmälle täytteeksi. Noilla käytävillä ei ole puutetta siitä, mitä söisi tai mitä joisi. Ei siitä, mitä päällensä pukisi. Jos jotakin huolta on jäänyt jäljelle, se koskee kai valitsemisen vaikeutta. Mitäs mä oikein söisin ja joisin? Mitä tekee mieli? Millaisen vaatteen haluaisin ostaa? Molli voittoinen riitasointu pyrkii ilmoille kaiketi lähinnä maailman ja kansantalouden epävarmasta tilasta, joka kerää sitten uhkaavan tummia pilviä itse kunkin toimeentulo ylle, kenelle enemmän, kenelle vähemmän. Kun katsoo nykyistä elämänmenoa, ei voi välttyä ajatukselta, että se edustaa jokseenkin täydellistä irtiottoa Jeesuksen opetuksesta. Tuhannet kulkevat kulutuspyhätöissä tuon tuostakin, mutta kulkevatko siellä, missä on tarjolla elämän leipää, elävää vettä? Huolettaako heitä se, millaiset vaatteet heillä on Jumala edessä, nyt ja kerran, kun astumme hänen eteensä. Jeesus kehotti katsomaan taivaan lintuja kedon kukkia, sillä niitä tarkkaamalla voi nähdä Jumalan huolenpidon. Mutta me katsomme enemmän omien kättemme kuin luojamme kätten töitä. Ja niin meidän kulttuurimme mittaakin sitten kaikkea ennen muuta tehokkuuden ja talouden mittareilla ja tavaran paljoudella. Sillä, mitä kaiken kattavammaksi tämä käy, on kuitenkin omat salakavalat seurauksensa. Merkillistä kyllä. Mitä enemmän me annamme arvoa ja käskyvaltaa rahalle keskuudessamme, sitä pienemmäksi ja ehdollisemmaksi ihmisen arvo käy ja ihmisyytemme esineellistyy. Tästä havainnosta käsin me alamme päästä siihen, mihin Jeesuksen opetus oikein perustui ja tähtäsi. Ylipäätään vuorisaarna ja tämä sen keskuksessa oleva osio ei ole jokin irrallisista ajatuksista koostuva hajanainen mietekokoelma. Sen läpi kulkee täysin johdonmukaisena syvä ja ehdoton ymmärrys siitä, että ihmisen olemassaolon ja elämän kannalta keskeisin kysymys on kysymys suhteestamme Jumalaan sittenkin, yli tavaran, yli ruuan, yli vaatetuksen. Kyse on siitä, että meillä on yhteys häneen, tai sitten sitä yhteyttä ei ole. Vastauksemme siihen, voiko näin tapahtua ja saako tuo yhteys olla elämässämme, se on meidän elämämme keskeisin vastaus. Sen myötä me joko liitämme tai irrotamme elämämme suhteessa Jumalaan. Mutta miten ihminen voi liittää oman elämänsä sellaiseen, mitä hän ei näe tai jota hän ei tunne? Me emme kykene päättelemään itsestämme tai maailmastamme käsin, ei niin, etteikö sitä jatkuvasti yritettäisi. Emme kykene päättelemään sitä, millainen Jumala on. Se on hänen itsensä saatava ilmoittaa meille. Ja juuri siksi Jeesus antoi myös tämän opetuksensa vuorisaarnassa. Sillä hänessähän Jumalan ikuinen salattu olemus tuli nähtäväksi ja tuli kuultavaksi. Ja hänessä Jumalan valtakunnan todellisuus kohtasi ihmiset ja otti heidät yhteyteensä, muuttaa heidän elämänsä. Jeesuksen ensi alkuun vieralta kuulostavia sanoja ei voi ymmärtää ilman tätä taustaa. Vuorisaarna, se alkaa valtavilla autuaksi julistamisilla. Ketkä ovat tässä levottomassa, tässä monenlaisten tuhon voimien alaisessa maailmassa todellisesti onneteltavia? Menestyneimmät, suosituimmat, lahjakkaimmat, eniten saavuttaneet, rikastuneet. Jeesus ei mainitse mitään näistä, eikä edes mitään näiden kaltaista. Autuaita onniteltavia ovat päinvastoin monenlaisten vaivojen ja murheiden vaivaamat, vastoinkäymisiä kohtaavat, mutta ei suinkaan näiden itsessään kielteisten tai huonojen seikkojen tähden. No minkä tähden sitten? Jeesuksen tähden. He ovat onniteltavia, sillä he ovat ottaneet vastaan Jeesuksen ja hänen myötään Jumalan valtakunnan. Sen valtakunnan, jossa koi ja ruoste eivät syö, eivätkä turmele. Jossa rosvot eivät ryöstä ja jossa lopulta kuolema ei ole kaiken lopettava, synkkä, armoton valtias. Jeesuksessa he, nämä onniteltavat, olivat kohdanneet ja nähneet jotakin aivan ihmeellistä. Sellaista, joka ei ollut lähtöisin tästä maailmasta. Sillä hänessä hyljeksytyt ja syrjäytyneet olivat saaneet kokea elämän muuttavan rakkauden voiman. Heidän pimeyteensä, heidän yksinäisyyteensä, heidän rikkinäisyyteensä ja toivottomuuteensa oli Jeesuksessa ilmestynyt Jumalan kaikki kategoriat ylittävä todellisuus. Parantumattomasti sairaat olivat parantuneet, sokeat saivat näkönsä, kuurot kuulivat, raajarikot pystyivät jälleen kävelemään omilla jaloillaan. Ja rikkomustensa tähden yhteisön silmissä kuin polttomerkityt hylkiöt olivat kohdanneet puhdistavan anteeksiannon. Heille avautui uusi elämä. He olivat saaneet avun, jota maailmassa ei mikään voinut heille antaa, ei edes rahan paljous. Autuas on se, jolla on kaiken häviävän ja katovan keskellä elävä toivo, eikä se toivo ole suinkaan perusteeton. Jeesus oli osoittanut todellisesti sen heidän elämässään. Hänen omanaan, hänelle kuuluvana, hänen uskovana ja turvaavana, nyt kaikkea todellisuutta sai katsoa uusin silmin. Tämän tekstimme kohdan edellä Jeesus onkin juuri puhunut tästä katsomisesta tai näkemisestä. Hän opetti sitä, millainen mielenlaatu hänen seuraajillaan tulee olla. Hänen omaa mieltänsä ja elämänsä eivät ohjanneet pohjimmiltaan ne pyrkimykset, jotka ovat ihmisille luontaisia. No toki hän tunsi täysin elämän realiteetit, mutta hänelle kaikista suurin realiteetti elämässä oli yhteys taivaalliseen isään. Elämä yhteydessä häneen ja hänen tahtonsa mukaisesti. Tästä on kysymys tekstissämme ja siihen kiinteästi kuuluvassa edeltävässä jaksossa. Sen, mistä ja mille Jeesus eli, sen kuuluu myös luonnollisesti ohjata sitä, joka seuraa häntä. Se on kaikkea muuta kuin vähäpätöinen asia. Se on aivan keskeisin. Ja niinpä Jeesus on edeltä kysynyt opetuslapsiltaan, että missä on heidän itse kunkin aarteensa? Mihin he ovat kiinnittäneet silmänsä, eli mielensä ja sydämensä, ja ketä Herraa he haluavat elämässään palvella? Ei vastaus näihin ole itsestään selvä, kaukana siitä. Yhtä lailla kuin elämän usein karut realiteetit, Jeesus tiesi myös ihmisen rajoittuneisuuden ja kyvyttömyyden nähdä olemassaolonsa oikein. Me näemme toisen puolen tavattoman hyvin ja senkin jotenkin vääristyneesti, mutta sitä toista emme itsestämme käsin näe ollenkaan. Jeesus tiesi, millaisiin sidonnaisuuksiin ja kahleisiinkin meidän elämämme niin helposti ja vahvasti kytkeytyy. Lankemuksen maailmassa toimeentulo on monelle niukka ja epävarma. Mitä pahaa on siinä, että pyrkii muuttamaan elämänsä kurjia olosuhteita itselleen paremmaksi? No ei itsessään vielä mitään. Luomisessahan ihminen asetettiin viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa, eli hänelle annettiin lupa, mahdollisuus työhön ja sen kautta ylläpitää ja kehittää elämää. Se oli hänen oikeutensa. Mutta lankeamuksen myötä sekä ympäröivä todellisuus että ihminen itse sen keskellä ja osana sitä ovat suistuneet raiteiltaan. Ihmisen elämään on jäänyt Jumalan kokoinen aukko, jota ihminen sitten yrittää täyttää kaikella mahdollisella. Ja se yritys on itsessään mahdoton. Koska Jumalaa ei voi korvata millään. Ei ole mitään toista elämänlähdettä ohi hänen ja hänen jälkeensä. Mutta sellaista me kuitenkin haikailemme. Tällaisia mahdottoman yrittäjä me ihmiset omassa varassamme olemme. Sitä, minkä tulisi olla keskeisintä elämässämme, eli yhteys Jumalaan ja hänen tahtonsa, me puolestamme pidämme mahdottomana tai ei toivottavana. Meitä on kohdannut kaksinkertainen onnettomuus, eikä meistä ole muuttamaan tätä tilaa. Emme me luonnosta edes tiedosta tai halua siihen muutosta. Ja täten me olemme oman sokeutemme vankeja, emme näe oikein, ja kuvittelemme olevamme vapaita. Ihmisen kahleista vähäisin ei ole se Herra, jota kumarretaan ja joka tuntee nimen mammona. Jos sitä ei ole, sitä kaivataan kipeästi. Jos sitä on, sitä tunnetaan tyytyväisyyttä ja niin omaa elämää pidetään turvattuna. Raamatulle omaisuus ei ole itsessään ongelma. Ongelma tulee siitä, millaiseksi suhteemme siihen voi muodostua. Ja mammona totisesti pyrkii syrjäyttämään Jumalan. Se haluaa tulla herraksi ja sen herruudemme sille niin kovin mieluusti suomme. Ja tämä vääristynyt suhde samalla merkitsee sitten sitä, että Jumala ei saa meidän elämässämme olla Jumala. Ja kuitenkin vain hän voi yksin olla meidän turvamme lopulta. Mammonan varaan on helppo heittäytyä. Ja aikansa sen syli voi tuntua lämpimältä ja turvalliselta, mutta lopulta se on kuitenkin hajoava ja pettävä turva. Mutta Jeesus elämän Herrana, todellisena Herrana, ei ole pettävä eikä orjuuttava. Hän on meidän todellinen katoamaton aarteemme. Jeesuksen opetuksen taustalla on sekä ymmärrys ihmisluonnosta että ne periaatteet, jotka vallitsevat Jumalan valtakunnassa. Siinä missä omaisuuden kartuttamisesta voi tulla ihmiselle itse tarkoitus, Jumalan valtakunnassa omaisuus nähdään ihmiselle uskottuna lahjana, jota hän voi käyttää, jota hänen tulee käyttää, tehdäkseen hyvää toiselle ja edesauttaakseen Jumalan valtakunnan leviämistä tässä maailmassa. Jeesuksen mukaan me emme voi ehyin sydämin toteuttaa näitä kumpaakin samanaikaisesti. Ne ovat perustavasti vastakkaiset. Huolen toimeentulosta ihminen tunnistaa kohdallaan hakemattakin, tietysti koska se niin helposti täyttää elämämme. Mutta Jeesus ei halua, että hänen omansa sydän ja elämä täyttyy huolesta, että se on meidän tilamme päivästä toiseen. Vaan hän haluaa sen täyttyvän hänestä. Hän haluaa sen täyttyvän Jumalan läsnäolosta ja Jumalan seuraamisesta. Ja toisin kuin mieleen tunkeva huoli, tämä ei tule itsestään, sillä ennen kuin mieli on sille avoin, tarvitaan muutosta, jonka vain Jumala voi saada aikaan. Ihmisen elämän kannalta äärettömän kallisarvoisia ovat sellaiset hetket, jolloin hän pääsee näkemään ja oivaltamaan jotakin uutta ja merkitsevää. Ja usein sellaista, jolla hän itse on pitkään ollut ihan sokea. Mutta nyt hänelle paljastuu toinen todellisuus, josta hän itse ei joko tiennyt taikka piitannut. Se voi olla taju omasta riippuvuudesta, jonka on itse pintaisesti kieltänyt. Se voi olla ymmärrys sokeudesta omia asenteita ja käytöstä toisia kohtaan. Se voi olla taju jonkin omaksumansa perustavan näkemyksen, ideologian tai filosofian pettävyydestä ja riittämättömyydestä. Näiden tiedostaminen ja myöntäminen on välttämätön askel niistä vapautumiseen. Mutta on mentävä vielä pidemmälle. Tämä askel ei yksin riitä. On kysyttävä, mitä tulee tilalle. Kun kommunismi romahti, monet siihen uskoneet jäivät ihan tyhjän päälle. Ja lohdutonta tajuta uskoneensa valheeseen saamatta mitään kestävää tilalle. Älkää te huolehtiko. Mitä te huolehditte? Älkää siis murehtiko. Jeesus, joka sanoi nämä seuraajilleen, ei näillä sanoillaan ohjannut millään tavoin vastuuttomuuteen tai piittaamattomuuteen omaa elämää kohtaan. Ei myöskään minkäänlaisen menestysteologiseen uskoon, joka automaattisesti täyttää taskut ja vapauttaa näin elatuksen murheista. Uskon arvo ei ole mitattavissa rahalla. Ei Jeesus kieltänyt suunnitelmia tai järkevää toimintaa tulevaisuutta ajatellen. Luomisjärjestykseen kuuluu ihmiselle työ ja usko ei ota tätä pois. Ei vastuuta itsestä eikä toisesta. Mutta Jeesus kutsui luottamaan ja turvautumaan häneen kaikissa elämään kuuluvissa vaikeuksissa. Hänen omillaan voi olla tässä ajassa taloudellisesti monesti hyvinkin tiukkaa. Aivan kyynelin ja syvään ahdinkoonkin saakka. Sellaista Jumala voi sallia kohdalle. Mutta hänen omillaan on myös Jumalan usein salattu, käsittämätön ja ihmeellinenkin huolenpito. Ja se kattaa koko elämän ja koko olemassaolomme. Hän tuntee yksin meidän elämämme läpikotaisin ja tietää, minkälaisten vaiheiden läpi me kuljemme. Siihen kulkuun on hänen lupauksensa. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastavat. Siksi hänen valtakuntansa tulee etsiä ensin. Huolehtimisen taakasta Jeesus kääntää puhuttelemiensa henkilöiden katseet ja mielet itseensä ja taivaalliseen isään. Niiden miesten, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen ja uuden elämän hänessä. Katsokaa taivaan lintuja. Katsokaa kedon kukkia. Luomakunnassa näette sen tapahtumissa, miten Jumalan huolenpito, elämää ylläpitävä voima on läsnä. Jokaiselle on osansa. Ja jos jo vähäiselle linnulle, joka sekin joutuu tekemään työtä ruokansa eteen, eikä vaan voi nokka auki odotella kohti taivasta. Ja jos vaatimattomalle kasville riittää huolenpitoa, niin eikö sitten sille, joka turvaa elämässään Jumalan mammonan sijasta, riittää hänellekin. Hänen osansa on etsiä elämässään ensin Jumalan valtakuntaa ja taivallinen huolenpito koittaa sen myötä. Mitä on etsiä ensin Jumalan valtakuntaa? Eivätkö opetuslapset olleet jo etsineet ja löytäneet sitä Jeesuksessa? Toki olivat, mutta heidät ja jokainen ihminen on kutsuttu elämään tätä päivää ja kaikkia elämän päiviä uskossa. Uskossa häneen, joka on kaiken alku, kaiken loppu. Usko siihen, mitä en näe, vaikuttaa siihen, mitä näen. Usko ja sen kautta elävä Herra muovaa elämääni niin, että se heijastaa yhä enemmän häntä. Hän kutsuu yhä uudelleen kuuntelemaan tahtoaan ja näkemään sen mielekkyys ja suostumaan siihen. Tekemään sen pohjalta sellaisia valintoja, sellaisia ratkaisuja, että hänen tahtonsa meidän elämässämme voi toteutua. Sillä hän on meidän elämämme. Hän on meidän päämäärämme. Hänen luonaan on meidän kotimme ja hän pitää meistä huolen läpi matkan, että kerran myös sinne pääsemme. Valtakuntaan, joka kestää ikuisesti. Siksi elä tätä päivää hänelle, jolle elämäsi kuuluu. Älä elä sitä huomisen huolille, joille se ei kuulu. Hän on kanssasi. Hän ja hänen hyvyytensä.